Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme ja käsittelemme kristillisen kentän kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita. Tänään aiheena on muun muassa ihmeet ja ihmeparantumiset. Vieraanani on Helsingin Vineyard-seurakunnan pastori ja teologian maisteri Ari Puonti, joka on myös seurakuntalaisen blogisti. Minun nimeni on Sari Savella ja olen seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Ari Puonti, kirjoitat viimeisimmässä seurakuntalaisen blogissa, joka on otsikoitu Ihmeet ja ihmeparantumiset seuraavasti. Ihmeparantumiset tulivat laajasti median puheenaiheeksi 1970-luvun lopulla Suomessa, kun helluntaisaarnaaja Niilo Ylivainion kokouksissa väitettiin parantuneen sairaita. Ylivainion kokoukset keräsivät sankoin joukon väkeä ympäri maata. Osallistuitko kenties itse silloin Niilo Ylivainion kokoukseen? Muistatko?
Muistan kyllä ne, mutta mä olin sen verran nuori, että en osallistunut. Mä en ollut silloin vielä uskossa. Tai itse asiassa 79 vuonna tulin uskoon, että kyllä joo. Ja muistan, että katsottiin perheen kanssa televisiosta sitä. Ja mä muistan sitten jotenkin, kun mun isäni, joka on nyt kuollut, totesi siellä, kun ihmiset kaatuilivat jonossa. Ja sitten kun joku ei kaatunut, niin nyt se ei toiminutkaan, niin kuin se pyhä henki ikään kuin. Koska sitten se oli, mä muistan, että jossain, olisiko sulla Apulehdessä tai Seuralehdessä oli sitten artikkeli, jossa joku ikään kuin paljasti Ylivainion tempun, millä sitten hän sai kaatumaan ihmiset. Mutta tiedetään, että ihmiset kaatuilivat siellä ilman, että hän kosketti ketään ja ihmiset koki pyhän hengen voiman siinä. Että siellä ei ole mitään lavahypnoosia.
Mutta niin kuin ihmiset usein tekevät kaavoja, niin siitäkin tehtiin kaavaa, että jos kaatui, niin pyhä henki kosketti, jos ei, niin ei.
Jotenkin niin kuin tavallaan me sanotaan kristittynä ehdollistua jotenkin sen pyhän hengen ulkoisten toimintamerkkien niin kuin ilmenemiseen. Ajatellaan, että se täytyy sitten aina toimia samalla tavalla, mutta jotkut saattaa kokea voimakasta pyhän hengen voimaa ja läsnäoloa ihan vaan, että ne on ihan paikallaan ja hiljaa. Ja saattaa tapahtua merkittäviä asioita siinä hetkessä heille kuitenkin.
No Raamattu kertoo monista ihmeteoista ja ihmeparantumisista. Jeesus paransi sairaita ja teki monia ihmeitä. Mikä sitten oikein on ihme, mitä ajattelet?
Tämä on se, niin kuin se mielenkiintoinen kysymys, koska mä ajattelen, että se määritelmä määrittää aika paljon sen, mitä me sitten löydetään. Ja me asetetaan monesti, kun mä oon katsonut näitä tutkimuksia, jotka yrittää etsiä niin kuin ihmeitä ja sitten päätyvät siihen, että mitään ei tapahtunutkaan. Niin kysymys, että millä kriteereillä he ylipäätään etsii niitä. Siinä on niin kuin jotenkin niin kuin yritetään etsiä jotain sellaista niin vastaan sanomatonta, että se mitä niin kuin nähdään tapahtuvan, että ei kellään ole niin kuin vastaan sanomista sille. Ja kuitenkaan Raamatussa se ei mene niin kuin niin. Kun Jeesus teki ihmeitä, niin ei kaikki uskoneet. Eli jotenkin meillä on sellainen oletus, että jos Jumala tekee ihmeen, niin kaikki toteaa, wow, että minä epäuskoinen, nyt mä käännyn ja kaikki kääntyvät, kun näkevät sen. Mutta ei Raamatussakaan se näin tapahtunut. Ihmiset näki Jeesuksen, lihaan tulleen Jumalan ja silti jotkut halusivat jopa tappaa hänet. Että tavallaan maailmankuva on tässä se avain. Että niin kuin maailmankuva määrittää sen, mitä me nähdään. Ja niinhän niin kuin itse asiassa Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, että se, joka syntyy uudesti ylhäältä, näkee Jumalan valtakunnan. Ja mä oon jäänyt miettimään sitä, että hetki, niin miten niin näkee? Onko se vasta niin kuin näkee sitten lopulta vai onko se niin, että näkee jo nyt niin kuin sen Jumalan valtakunnan ilmenemisen tässä maailmassa? Eli kun Jeesus paransi niin kuin sairaat ja karkotti pahoin henkeä, niin fariseukset, hyvin tiukkis uskovaiset, totesivat, että tässä toimii perkele. Jotenkin hyvin erilainen niin kuin näkökulma ja me ollaan nähty nämä selitykset myöskin suomalaiskristikunnassa, että on sivustoja, jotka leimaa kaikki tiettyjen saarnaajien kokouksessa tapahtuneet ihmeet niin kuin saatanan teoiksi. Niin mä näkisin, että siinä se maailmankuva ja ne silmälasit, jokaisen meillä on tietyt silmälasit, meillä on nyt tässä just silmälasit päällä kummallakin, niin jokaisen meillä on tietyn väriset silmälasit, joiden kautta me tarkastellaan, että maailma, että kukaan ei tarkastele ikään kuin objektiivisen neutraalisti maailmaa. Ja nyt se ongelma on se, että tiede väittää ikään kuin se tarkastelisi neutraalisti, mutta tieteeseen liittyy ennakko-oletukset, eli premissit, joissa oletetaan, että kaikki täytyy selittää luonnollisesti. Ja tämä oli niin kuin se Matti E. Miettisen väitöskirjan niin kuin näkökulma, kun mä luin sitä sitten vihdoin, mä sain käsiin ja mä totesin, kun hän tarkasteli niitä ihmeparantumisia ja totesi sitten, että Ylivainion kokouksessa ei kukaan parantunut. Ja sitten kun lukee sen kirjan, niin mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä ihmettelen, että väitöskirjana se on mennyt läpi. Mutta niin mä oon ihmetellyt joitakin muitakin väitöskirjoja yliopistolla, että miten ihmeessä ne on voinut mennä läpi. Mutta jotenkin että se niin kun premistin lähtökohdat oli niin kun selkeät ja niiden kautta zoomattiin tapahtumia. Mulle se kysymys enemminkin jäi, että miten rukous sitten liittyy siihen johonkin asiaan, joka voi spontaanisti hävitä, kuten syöpä voi hävitä yhtäkkiä spontaanisti. Onko kertomuksia siitä? Mutta jos rukous ajoittuu siihen spontaaniin häviämiseen, niin sitten mä ajattelin, että okei, voisiko tässä olla niin kun sitten Jumala mukana tässä myöskin, että se rukous on niin kun osa sitä.
Oliko tässä väitöskirjassa? kirjassa, niin kuin, miten siinä käsiteltiin tätä rukouksen osuutta vai
no, huomioitiko sitä ollenkaan? Sitä ei huomioitu ollenkaan. Että sitä ei niin kuin ainakaan siinä, en tiedä mitä ne on pohtineet itsekseen, mutta ei siinä kirjassa mitään. Sitä ei niin kuin sitä pohdita sitä ajoittumista. Ja se oli se puute mun mielestä niin kuin tässä kohtaa. Ja siitä on tehty myöhemminkin, on helluntaitaustaiset nuoret miehet on tehnyt tällaisen vuosia sitten kanssa tällaisen, ne yritti etsiä niin kuin ikään kuin kalastaa ihmeitä. Ja se lähti ehkä siitä ajatuksesta, että jotenkin on niin kuin suureneltu myös tapahtumia. Että on, mä tiedän, että on kokoussarjoja, joissa ihmiset on sanonut, että mä oon parantunut ja ne on lavalla todistanut. Kun jälkikäteen viikko myöhemmin on kysytty, niin on todettu, no ei oikeastaan, että siinä mä koin vaan jotain ihmeellistä, mutta se ei sitten niin kuin kantanut pidempään. Ja näin mä ajattelen, että se on ihan oikeutettu ja hyvä kysymys, että kyllä siinä täytyisi todentamista olla. Ja se pystyisi todentamaan niin kuin jälkikäteen sitten, että ihminen on kokenut todellakin muutoksia ja sitten on jotain lääkärin todistuksia esimerkiksi, että siinä on todennettu. Mä tiedän yhden tapauksen, niin ihmiset tietää varmasti monia muita, jossa niin kuin todennettu Parkinsonin tauti niin kuin parantui. Ja lääkäri toteaa, että henkilö on ollut rukouskokouksessa ja kokenut, että se on parantunut. Ja niin se oli ihme, että lääkäri edes myönsi sen, että oikein se tapahtui tämmöisessä.
Onko sulla henkilökohtaista kokemusta ihme parantumisesta?
No ei sellailla, että mä olisin niin kuin fyysisesti, jos ollut joku kipu ja sairaus, joka olisi hävinnyt noin vaan. Enemmän ehkä niin kuin mä oon enemmän seikkailut tämän sisäisen parantumisen alueella. Ja siinä on niin kuin vuosikymmenien kokemuksia, että miten Jumala on parantunut menneisyyden traumoista rukouksessa. Ja miten tavallaan mun minäkuvani on muuttunut ja koko olemus sillä tavoin, että enemmän niin kuin sillä alueella. Mutta on nähnyt. Sitten kun on rukoiltu ihmisten puolesta, että on tapahtunut parantumisia. Mutta en ole itse kokenut sitä sellaisena.
Mitä sä ajattelet, että mikä merkitys ihmeillä ja merkeillä on kristillisessä uskossa?
Mä niin kuin ajattelisin, että meidän tulee niin kuin ymmärtää, että ihmeet ja merkit, ja nämä ihmeparantumiset ja Jumalan ihmetteot ei ole vaan joku sellainen, millä me jotenkin vaan iloitaan, että ei Jumala on niin kuin meidän keskuudessa, vaan meidän täytyy teologisesti nähdä, että ne on osa laajempaa kokonaisuutta. Nimittäin Jesajan kirjassa kerrotaan siitä, että kun Jumala astuu Israeliin Messiansa kautta, niin tulee uusi maailma ja siellä niin kuin sanotaan, että rampa hyppii ja mykkä laulaa ja kaikkea sellaista, jota sitten kun Jeesus tuli ja Johannes Kastaja lähetti niin kuin oppilaitaan kysymään Jeesukselta, että oot sä niin kuin se, jota me odotetaan vai pitääkö me odottaa jotain toista. Jeesus siteraa tätä Jesajan kohtaa, missä nimenomaan tapahtuu tätä ihmeparantumisia ja sanoo, että tajuatko pahvi, että nyt tätä tapahtuu, että nyt se, mistä Jesaja puhuu, on just nyt meneillään. Eli jotenkin se lopun ajan maailma murtautuu meidän todellisuuteen. Eli se, mistä niin kuin profeetat vanhassa testamentissa ja ilmestyskirja ja viimeiset luvut kertoo, että se lopullinen kuningaskunta, johon me ollaan matkalla, jossa ei ole kipua, sairautta eikä kuolemaa. Jumala luo uuden taivaan, uuden maan, joka on mielenkiintoista, että me ei mennä sinne vaan harppua soittelemaan pilven reunalla, haamuina, aineettomina olemme, vaan me saadaan ylösnousemus ruumis, niin kuin Jeesuksellakin oli. Ja siellä on paratiisi, siellä on puita, siellä on uusi maailma, niin kuin tämä luonto luodaan uudeksi. Ja sairautta ei enää siellä ole, niin me saadaan maistiaisia siitä, että ikään kuin etuajassa Jeesus sanoi, että nyt kuningaskunta on jo murtautunut tähän todellisuuteen. Ja sen takia riivaajat, jotka näki Jeesuksen, sanoi, että niin kuin, miksi sä oot tullut kiduttamaan meitä ennen määräaikaa. Joka on niin kuin, että ne katsoi kalenteristaan, että hetkinen, nyt ei ole oikea päivämäärä, että ei sun pitänyt vielä tulla paikalle tänne. Että sä oot etuajassa. Että jotenkin niin kuin se lopun ajan maailman voimat niin kuin koskettaa ihmisiä ja antaa maistiaisia siitä, mikä on tuleva. Ja niitä kosketuksia on niin kuin sairauden parantuminen, syntien anteeksi saaminen, koska siinä lopullisessa maailmassa ei ole syntiä. Vapautuminen pahoista hengistä, ja anteeksi antaminen myöskin, köyhien ruokkiminen, tämän tyyppisiä niin kuin signaaleja, joilla tavallaan me annetaan maistiaisia siitä, että hei, tämä on tulossa, otan niin kuin vastaan, Jumala on hyvä, maista, että hän on hyvä, niin kuin psalmeissa sanotaan, että mä oon maistanut, että Herra on hyvä. Että se on tavallaan niin kuin maistia siitä tulevasta, ja näin niin kuin selittyy myöskin mun mielestä se, että sanotaan, että Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä kokonaan, että jo nyt tätä on alkanut tapahtua, mutta kokonaan se tapahtuu kertarysäyksellä, kun Jeesus tulee takaisin. Että me joudutaan elämään tässä niin kuin hankalassa jännitteessä jo nyt, ei vielä kokonaan. Jossa joku paranee kokonaan, joku ei parane ollenkaan. Ja teologisesti se ei ole meille niin kuin ongelma, mä ajattelisin, koska tämä selittyy niin kuin tällä jo nyt ei vielä ajatuksella. Että Jeesuskin puhuu, että valtakunta on tullut, mutta sitten Matteuksen evankeliumin luvussa 13 hän puhuu niin kuin monia vertauksia, jos sanotaan, että se ei ole vielä tullut kokonaan, vasta se tulee myöhemmin, sitten kun hän tulee takaisin. Ja me eletään tässä jännitteessä. Ja se selittää se, että miksi kaikki ei parane kertarysäyksellä. Tai miksi jotkut paranee, tapahtuu tosi paljon parantumisia jossain tilanteessa, jossa henki vuodattuu voimakkaasti ja sitten taas on kausi, ei ole mitään ei tapahdu.
Kuuntelet kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään aiheena on muun muassa ihmeet ja vieraanani on pastori Ari Puonti. Olet Healing Rooms ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Healing Roomsilla on rukousklinikoita eri puolilla Suomea. Siellä rukoillaan erilaisten rukoiltavan esittämien rukousaiheiden puolesta ja muun muassa usein parantumisen puolesta. Mitä kaikkia Healing Rooms Suomi tekee?
Mä oon ollut tosiaan mukana sitten alusta lähtien hallituksessa ja nyt viimeiset vuodet on ollut hallituksen puheenjohtajana ja jotenkin se on niin kuin ollut toteuma niin kuin mun omasta näystä, että nähdä, että seurakunta parantaa sairaita. Ja mä oon itse vaan tarkastelemassa sitä vähän niin kuin etäältä siinä hallituksessa, että en ole itse siellä toiminnassa mukana, koska me ollaan niin kuin, me pastorit siinä, jotka ollaan hallituksessa, ollaan vähän niin kuin kaitsijoita sille toiminnalle. Ihmiset voi tulla rukoiltavaksi, voi olla emotionaalisia asioita, ihmissuhdekysymyksiä tai sitten fyysisiä sairauksia. Ja sitten myös ihmisiä tulee sinne niin kuin, ja ne haluaa tulla uskoon. Ja se on niin alusta lähtien. Ja mä muistan, että joku ihminen Mikkelistä asti tuli Leppävaaraan, ajoi tullakseen uskoon, joka kertoi niin kuin meille sitä, että hyvä ihme, että onko seurakunnan kynnykset näin korkeat. Mun siinä ei ollut mitään etukäteissaarnoja ja ohjelmanumeroita, vaan sä pääsit heti rukoiltavaksi sitten pienen odotusajan jälkeen. Samoin niin kuin tässä uushenkisyyden New Age-messuilla niin kuin on ollut tiimi alusta lähtien ja nähnyt siellä, että miten ihmiset on löytynyt Jeesukseen. Ne on tullut etsimään jotain parantumista ja eheyttä elämäänsä ja sitten ne on tullut Healing Roomin toiminta-osastolle, jossa ei tarvinnutkaan maksaa siitä hoidosta mitään. Ja kun ihmiset on maistanut siitä, että hei, että tää on jotain, niin kuin, mitä mä oon kaivannut, niin niitä on johdatettu alfakurssille ja siellä ne on löytynyt Jeesuksen tai siinä jo antanut elämänsä Jeesukselle. Ja tämä on ollut upeata nähdä, että siinä on ollut myös niin kuin evankelioiva toiminta mukana. Vähän niin kuin Jeesuksen toiminnassakin niin oli aina, että hän niin kuin paransi ja sitten julisti. Ja niin kuin se johdatti niin kuin kääntymyksen ihmisiä. Että jotenkin tämä ihmisten uskoon tulo on ollut mukana koko ajan tässä toiminnassa. Vaikka se ei ole se keula edellä, mutta siellä kun ihmiset maistaa sitä, mitä Jumala kokee, mitä Jumala tekee, niin he haluaa lisää.
Siirrytään vähän toiseen aiheeseen sitten. Tämä kansalaisaloite, ehjänä syntynyt eheytyskielto, oli edellisellä hallituskaudella, niin eteni eduskuntaa, mutta sitten sen tie tyssäsi. Ja oliko se niin, että kun uusi hallitus aloitti, niin uusi kansalaisaloite sitten käynnistettiin? Mikähän sen nimi nyt sitten olikaan, mutta tästä samasta aiheesta.
Rikkomaton
oli tämän toisen. Joo, kyllä näin oli. No sekin saavutti sitten sen tarvittavan kannattajamäärän 25. kesäkuuta 2023 ja nyt sitten etenee siellä eduskunnan elimissä. Sä oot ollut kuultavana lakiasian valiokunnassa tästä aiheesta. Kerro vähän siitä.
Joo, mä olin kuultavana 5. päivä helmikuuta ja samoin oli sitten Suomen ACC:n edustaja kuultavana, joka on siis Association of Christian Counselors, joka kokoaa tällaisia kristittyjä sielunhoitoterapeutteja. Järjestö, joka myöskin oli kriittinen tähän lakialoitteeseen nähden. Sitten Elävät vedet ry:n Andy Chambers oli sitten saman viikon perjantaina kuultavana. Sitten oli kuultavana monia muitakin sellaisia ihmisiä, eräs henkilö, joka oli kokenut tällaisen eheytymisen tai eheyttämisen itseään vahingoittavana. Sitten oli transjärjestöjä useita ja SETA. Ja sitten oli rikosoikeuteen erikoistuneita ihmisiä. Kuuleminen meni ihan hyvin. Kaikki oli asiallisia. Kansanedustaja oli siinä paikalla kuulemassa sitten. Se oli Teamsin välityksellä. Mutta kukaan ei esittänyt meille kysymyksiä. Se kertoi tietysti jotain, että joko ihmiset eivät halunneet esittää niitä tai olivat niin paljon eri mieltä, että eivät halunneet siitä tällaista julkista debattia tai tällaista sisäistä debattia millään tavalla, mutta kaikki niin kuin tapahtui kunnioittavasti kyllä tältä osin. Ja just se, että siitä ei esitty kysymyksiä, niin herättää mulle sen kysymyksen, että koska siellä on niin paljon sitten myös sitä lakialoitetta kannattavia, niin pahimmassa tapauksessa niin meitä ei haluttu tavallaan, henkilö sulkee korvansa eikä halua niin kuin edes kuulla sitä argumenttia, koska hänellä on mielessään jotenkin vaan se omat näkökulmat. Tai paremmassa tapauksessa sitten meitä kuultiin ja sitten se vaikuttaa jollain tavalla. Näin mä toivon ainakin. Ja myöskin ne pointit, joita toin siinä esille Suomen evankelisen allianssin edustajana, oli niin kuin hyvin samat, mitä toistin jo aikaisemmin vuotta aiemmin edellisen kansalaisaloitteen kohdalla, koska sisältö oli täysin sama. Siitä oli muutettu vain otsikko ja alkuosa, mutta ne argumentit siinä oli niin kuin hyvin samanlaiset.
No mitkä seikat on sun käsityksen mukaan niin kuin sen aloitteen suurimmat ongelmat?
No ekaksikin se, mikä niin kuin tunnistettiin myös niin kuin näiden muiden osallistujien taholta, jotka kannatti lakialoitetta, oli se, että käsitteet eheytyshoito tai eheyttäminen on niin kuin hankalia, koska he totesivat sitä, että ei se mitään hoitoa ole. Mäkin totesin, että me ollaan puhuttu aikaisemmin niin kuin Aslanin tai Elävien vesien toiminnassa niin kuin eheytymisestä, joka tarkoittaa, että ihminen, joka kokee itsensä rikkinäiseksi, niin hän haluaa eheyttää elämänsä. Mutta että sana eheyttäminen on niin kuin, ei me koskaan käy käytetty sitä. Ja se tarkoittaa enemmänkin, että joku tekee jollekin jotain ja käyttää ehkä niin kuin henkistä tai hengellistä väkivaltaa. Amerikan psykologiyhdistyksen käyttämä termi on niin kuin seksuaalisen suuntautumisen muutosyritys, joka on niin kuin yksi näppärä termi niin kuin puhua siitä, että mistä oikeasti on kyse. Tai muutosyritys ylipäätään. Eli siis, että jos kriminalisoidaan jotain, eli tehdään rikolliseksi, julistetaan, että tästä saa sakkoja tai vankilaa. Koska sitähän se merkitsee. Maltalla on meneillään tällainen oikeudenkäyntiprosessi juuri, jossa tämmöinen ex-gay-mies, joka sanoi, että hän on jättänyt homoseksuaalisen elämäntyylin luessaan uskoon ja on kokenut muutosta. Ja hän oli yhdessä radio-ohjelmassa reilu vuosi sitten ja häneltä kysyttiin sitten, mitä sä oot kokenut, mutta se nähtiin mainostamisena. Ja se on rikollista Maltalla. Ja hän mainitsi järjestön nimen, jossa hän on mukana, ja se nähtiin mainostamisena myös. Joten nyt hän on oikeusprosessissa ja saamassa tuomion, ja nyt ei ole vielä tiedossa, että mitä hän saa, onko se sakkoja vai vankilaa. Homoaktivistit veti hänet tähän oikeusprosessin siellä. Eli jos niin kuin kriminalisoidaan jotain, se täytyisi olla mahdollisimman tarkkaa, että määritellä, että mistä oikeasti rangaistaan. Ja se tulee niin kuin tavallaan olemaan ongelma. Mäkin kysyn siinä, että kuinka monta kertaa jonkun täytyy ajaa homodemonia ulos jostakin, että niin kuin se menee parantus. Mä en todella kannata tällaista toimintaa, että niin kuin näin valitettavasti sitä tapahtuu. Mutta oletaan vaikka tällainen ekstremi juttu, joka on epäeettistä. Niin missä menee raja? Koska se skaala niin sanotusti tälle eheyttämiselle on niin kuin vähän sellainen, että on epäeettistä niin kuin toimintaa. Olet ihmisistä on yrittänyt ajaa jotain demonia ulos ja ajatellut, että sillä se paranee. Tai sanottu, että nyt me rukoillaan sut terveeksi tai ehyeksi. Ja toisessa ääripäässä on sitten sellainen ihan asianmukainen psykoterapia ja sielunhoito, joka niin kuin ei lupaa muutosta, vaan sanoo, että se on mahdollista jollekin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Niin sekin on leimattu niin kuin eheyttämiseksi. Esimerkiksi juuri Perttu Jussila, joka on kansalaisaloitteen yksi tekijöistä, leimas edelleen 15. helmikuuta olossa radiohaastattelussa Ylellä Suomen Elävät vedet niin kuin eheyttäjäjärjestöksi. Vaikka viime kesästä lähtien Andy James ja Elävät vedet on sanonut useampaan otteen myös seurakuntalaisten sivulla, että me ei harjoita sellaista. Tämä ei ole mitään terapiaa eikä hoitoa. Me vaan rukoillaan ihmisten puolesta ja jos heistä tapahtuu jotain muutosta, niin se on vaan hienoa. Mutta sitä ei kuulla ja se huolestuttaa mua eniten, että niin kuin silloin tavoitteena nyt nimenomaan selkeästi kansalaisaloitteen tekijöillä lakkauttaa Elävät vedet ry. Järkyttävintä on se, että siinä kansalaisaloitteessa sanotaan niin kuin näin, että ja tämä on suora sitaatti. Kansalaisaloite haluaa lainausmerkissä sulkea yhteiskunnan palvelujen ja etujen ulkopuolelle tahot, jotka harjoittaa niin sanottua eheyttämistä. Ja tämä on niin kuin askel autoritääriseen yhteiskuntaan, että niin kuin kuulit ihan oikein, arvoisa kuulija, sulkea yhteiskunnan palvelujen ja etujen ulkopuolelle. Ikään kuin ulos yhteiskunnasta. Mä sanoin, että tämä on kuin Putinin Venäjä käytännössä. Ja tämä lakialoite haluaa, niin kuin, tai kansalaisaloite haluaa ulottaa niin kuin tällaisen jopa mainostamisen tai jopa matkan rahoittamisen. Jos mä rahoitan jonkun matkan Englantiin vaikkapa johonkin konferenssiin, jossa puhutaan eheytymisestä, niin mä voisin saada sakot. Että tämä menee niin kuin sellaiseen niin kuin kontrolliin, joka on niin kuin huolestuttava, mutta myöskin sananvapauden ja uskonnonvapauden suhteen tämä on huolestuttavaa. Sen suhteen, että jos kuvitellaan, että tämä menisi läpi, niin silloin niin kuin psykoterapeutti tai pastori, jonka lähelle tulee henkilö, joka sanoo, että mä haluan kokea seksuaalisuuden muutosta. Niin hänen tietysti pastorin ja psykoterapeuttina ymmärtää, että eihän hän voi sellaista luvata. Jos tähän tulee kriminalisointi, niin hänen täytyy melkein esittää ainoastaan setan näkökulma, koska kaikki muu voidaan niin kuin tulkita eheyttämiseksi. Ja näin se halvaannuttaisi tavallaan niin kuin asiakaskeskeisen terapian ja sielunhoidon, jossa me kuullaan asiakkaan niin kuin toiveita, ymmärtäen ehkä se, että missä on ne rajoitteet, että ylipäätään se tapahtuu, vaan että jos me tyrmätään henkilö, niin hän lähtee karkuun. Ja Amerikan psykologiyhdistys vuonna 2009 teki julkilausuman, jossa ne halusi tähän korjata, koska ne sanoi, että nyt jos mielenterveyden ammattilaiset vaan sanoo kylmästi, että ei, muutos ei ole mahdollista ja niin kuin sulla oli ihan väärät ajatukset, niin tämä sulkee nämä ihmiset niin kuin mielenterveyspalvelujen ulkopuolelle. Ja sen takia halusi luoda sellaisen niin kuin myönteisen, asiakaskeskeisen niin kuin kannanoton, joka ottaa huomioon sen uskonnollisen erilaisuuden myöskin. He sanoivat, että tämä on se monikulttuurinen malli, jossa me ymmärretään, että meillä on erilaiset arvot. Ja samalla me ymmärretään, että terapia, mikään tekniikka ei sinällään muuta jotain seksuaalista suuntautumista. Mutta sitten toisaalta tiede sanoo tällä hetkellä, myöskin tässä seksuaaliterapeutti siinä keskustelussa, jossa olin, niin myös ihan sitten hän oli taas lakialoitetta puolta. Hän sanoi, että joillekin seksuaalisuus on joustava. Ja sitten mun kysymykseni on, että niin jos se on joustava, ihmiset voi kokea spontaaneja muutoksia, niin miksi kaikilla muualla he voi kokea sitä, mutta ei terapiassa, jos ylipäätään muutoksia tapahtuu. Ja niin kuin kun mä oon nähty, että nimenomaan jossain sielunhoidossa, kun ihmiset tunteet lähtee liikkeelle ja menneisyyden kokemus alkaa niin kuin muuttua ja parantua, niin tapahtuu myös se, ihmiset oirehtii spontaanisti myös seksuaalisuudenkin alueella jotkut, ei kaikki. Ja mä ajattelin, että kellekään ei pidä luvata mitään muutosta. Ei ammattitaitoinen sieluhoitaja tai terapeutti lupaa asiakkaalle muutosta millään alueella. Ei se ole hänen vallassaan, vaan että katsotaan, mitä prosessissa tapahtuu, että mihin tässä mennään. Ja onhan meillä storia sitten, jossa ihmiset, jotka on rohkaisevia kertomuksia, joita voidaan kertoa, että tämmöinen ihminen on kokenut tämmöistä, mutta emme sille ihmiselle voida luvata. Se olisi epäeettistä.
Ei muuta kuin toivotaan ja rukoillaan lainsäätäjille nyt viisautta tehdä tässä oikeita päätöksiä.
Kyllä.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Ari Puonti.
Kiitos.
Ensi viikolla uudet aiheet.